Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu presudio po tužbi Mostarke Irme Baralije protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Mostaru.
Želim da živim u normalnom gradu. Mi želimo da nas se uključuje u procese donošenja odluka. Želimo da znamo kako se troši naš novac.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio sjednicu Skupštine Republike Srpske o odbacivanju bonskih ovlasti visokog predstavnika u BiH. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže:
ovakvih, ja bih rekao, pozorišnih institucionalnih predstava za građane Bosne i Hercegovine imate na pretek na svim nivoima, i na nivou države i na nivou kantona i opštine i tako dalje.
Da li je univerzitetska zajednica bliže rješavanju pitanja spornog doktorata ministra financija Srbije Siniše Malog? Profesor filozofskog fakulteta Oliver Tošković:
mislim da je važno da ovu priču izguramo do kraja i da nam ona na neki način bude signal ili da nam to bude neki materijal na kome ćemo učiti kako treba u buduće da reagujemo.
Požari na jugu Srbije, angažovani helikopteri. Zoran Stojanović, stanovnik sela Topli Do u centru Stare planine:
mi smo se zajedno sa vatrogascima integrisali i gasimo požar.
Prije ovih priča slušajte pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kazao je da je potrebna saglasnost nižih nivoa vlasti za gradnju prihvatnog centra u kojem bi bili smješteni migranti, jer je neperspektivna vojna imovina dodijeljena u vlasništvo entitetskim, kantonalnim i općinskim vlastima. U toku su pregovori oko nekoliko novih lokacija. Kazao je Mektić, mada nije želio reći o kojim se tačno lokacijama radi, pojašnjavajući da bi se pravljenjem prihvatnog centra omogućilo zatvaranje Vučjaka, koji je samoinicijativno bez odobrenja napravljen kao divlji kamp. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Federica Mogherini organizuje radnu večeru sa liderima iz zemalja Zapadnog Balkana. Radi se o posljednjoj večeri u ovom formatu za Mogherini, budući da se njen mandat na čelu europske diplomatije završava 1. decembra. Za predsjednike Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija bit će ovo prvi susret kod Federike Mogherini nakon skoro godinu dana, kada je prekinut dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Troje djece Slavice Burmazović vraćeno je u Srbiju nakon višegodišnjih pokušaja. Troje njene djece, koje danas imaju 14, 15 i 8 godina, oteo je njen bivši suprug Ejup Sabri Junđi, otac djece, inače turski državljanin. Turski sud donio je odluku da se djeca vrate majci, ali je otac poslije toga sa djecom otišao u Iran. Djeca su iz Irana stigla u pratnji srpskog ambasadora u toj zemlji, Dragana Todorovića. Slavica Burmazović pokušava da vrati djecu od 2015. godine. Matthew Palmer, specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan, u posjeti je Skoplju.
Zadovoljstvo mi je što sam ponovo ovdje u Skoplju kako bi se vidio sa nekim prijateljima, kako bi razgovarali o posljednjim događajima u regionu i Europi. Ovo je prva posjeta u okviru moje šire turneje po regionu. Posjetit ću Prištinu, Beograd i Atinu. Dolazim odmah nakon ratifikacije protokola za članstvo u NATO u vaše zemlje. Pravo vreme da budem tu. Isto tako, odmah nakon nedavne posete državnog sekretara Mike'a Pompea, dolazim ovdje da bih potvrdio i učvrstio snažnu podršku Sjedinjenih Država prema Severnoj Makedoniji i njenom euroatlantskom putu i perspektivama.
Izjavio je Matthew Palmer u Skoplju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lider opozicione laborističke stranke Jeremy Corbyn kaže da je ispunjen uslov te stranke za održavanje novih izbora u Velikoj Britaniji. Najavio je početak najambicioznije i najradikalnije predizborne kampanje. Europska unija je saopćila da je potvrđeno odgađanje Brexita do 31. januara, čime je ispunjen uslov laborista da se odbaci opcija izlaska Velike Britanije iz Unije bez postignutog sporazuma. Predsjednik SAD-a Donald Trump napisao je utorak na Twitteru da je američka vojska ubila osobu koja bi najvjerovatnije naslijedila Abu Bakr el-Bagdadija na mjestu vođe militantne organizacije takozvane Islamske države. Vjerovatno bi zauzeo mjesto vođe, a sada je i on mrtav, napisao je Donald Trump. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je nominacije dva nova kandidata za komesare, Thierrya Bretona iz Francuske i Oliviera Varhelje iz Mađarske. Da bi se kompletirala ekipa, von der Leyen je potrebno još jedno ime iz Rumunije, jer je Europski parlament u prvoj rundi ispitivanja odbio tri kandidature iz ovih zemalja. Libanski premijer Saad al-Hariri rekao je da će vlada podnijeti ostavku predsjedniku te zemlje kao odgovor na proteste, rekavši da je došao u ćorsokak. Razlog za protest je ekonomska kriza zbog kojeg su širom Libana zatvorene prodavnice, firme i škole.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Europski sud za ljudska prava donio je presudu po tužbi Mostarke Irme Baralije protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Mostaru. Sud u Strasburu nalaže da BiH izmijeni izborni zakon i osigura održavanje izbora u ovom gradu. Posljednji put lokalni izbori u Mostaru održani su 2008. godine. Za neodržavanje izbora sud smatra odgovornom državu Bosnu i Hercegovinu, za koju kaže da nije učinila ništa da spriječi i sankcionira kršenje građanskih prava. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Podnositeljica tužbe protiv Bosne i Hercegovine Irma Baralija se zajedno sa svojom pravnom zastupnicom Dženanom Hadžiomerović obratila novinarima na platou ispred Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Izražavajući zadovoljstvo zbog pozitivnih vijesti iz Strasbura, pored ostalog je govorila o mogućim reakcijama ili optužbama vladajućih stranaka u gradu Mostaru.
Ja ne želim apsolutno da se valjam u blatu, niti ću dozvoliti da me bilo kakav nacionalistički narativ i retorika povuku na dno. Meni je dosta da mi 10 godina stalno iz jedne i druge strane u Mostaru pričaju ne može ovako jer će Hrvati nas nadglasati, ne može ovako jer će nas Bošnjaci. Mene to ne zanima. Želim da živim u normalnom gradu, mi želimo da nas se uključuje u procese donošenja odluka, želimo da znamo kako se troši naš novac.
Pravna zastupnica Dženana Hadžiomerović je naglasila da se odluka suda u Strasburu može izvršiti.
Europski sud za ljudska prava je odmah naložio, ukoliko u roku od 6 mjeseci nakon što ova presuda postane konačna, ne dođe do izmjene izbornog zakona, Ustavni sud ima ovlaštenja da nađe privremeno rješenje za održavanje izbora u Mostaru. I mislimo da je ovo jedna prekretnica. Vladavna prava u Bosni i Hercegovini se uspostavlja korak po korak i ovim je zaista to učinjeno.
Iz Hrvatske demokratske zajednice nismo uspjeli dobiti izjavu, dok je Salem Marić, predsjednik gradskog odbora Stranke demokratske akcije, poručio.
Ja mislim prije svega da je ovdje u pitanju politički problem, a ne nikako pravni. Čitavo vrijeme smo ukazivali na to da se pitanje Mostara moglo davno riješiti, ali HDZ-u to ne odgovara i stalno ga gura u paket sa ostalim pitanjima izmjera izbornog zakona na nivou federacije i na nivou države Bosne i Hercegovine.
Aner Žuljević, poslanik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, ističe da je odluka iz Strasbura bila očekivana.
Uzmeći obzir činjenicu da mi nemamo 10 godina izbora, da nijedan sud normalan na ovom svijetu ne bi mogao donijeti drugačiju presudu. Tako je da ova presuda faktički će vratiti fokus javnosti na Mostar, nadam se da će uzbiti međunarodnu zajednicu i da će to otvoriti proces koji će oni voditi kako bi uzbili stranku demokratske akcije HDZ da u Mostaru se 2020. održe lokalni izbori kad i u drugim lokalnim sredinama. Međutim, moram reći da nisam optimista uzmajući obzir da smo mi zemlja u kojoj politika ne poštuje presude Ustavnog suda.
Građani Mostara na vijest o presudi iz Strasbura su za naš program izjavili kako i oni zaslužuju osnovno demokratsko pravo da biraju i budu birani.
Svi imaju pravo da izlaze na izbore, tako i grad Mostar, naravno. To je svima ustavno pravo.
Ne trebaju izbori nikako, ni Mostaru, ni Bosni i Hercegovini. Oni vladaju stalno. Što god se desi, on će opet biti na vrhu.
To more presuditi i Strasburg, jer ovi naši ne poštuju ni Strasburg, ništa živo. To smo mi evidentirali davno.
Ja mislim da Mostaru su izuzetno potrebni izbori, ali kao i dosadašnji rezultati, odnosno njihove presude, često se ne izvrše.
Izbori su potrebni i da se zna, ali tačni da budu izbori, ne da se kradu glasovi, nego da budu tačni, da to postoje ljudi koji trebaju da kontrolišu to.
Ovo je 6. presuda Europskog suda za ljudska prava protiv Bosne i Hercegovine. Prva u predmetu Sejdić Finci narednog mjeseca će napuniti punu deceniju ignorisanja države Bosne i Hercegovine. Ni ostale nisu provedene, što se tumači nedostatkom političke volje. Tu konstataciju univerzitetska profesorica Lada Sadiković komentariše ovako.
To nije pitanje političke volje, to je temeljno pitanje direktne primjene Europske konvencije, to je temeljno pitanje principa vladavine prava i mogućnosti država i svih nas da postupamo u skladu sa principom vladavine prava.
Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, najavio je kako će biti zakazana posebna sjednica Skupštine Republike Srpske početkom novembra, na kojoj bi se raspravljalo o odbacivanju bonskih ovlasti i visokog predstavnika u BiH kao nezakonitih. Bonske ovlasti predviđaju da visoki predstavnik ima pravo da neke zakone nametne ili smijeni neke funkcionere, a sve u saglasnost Vijeća za provođenje mira u BiH. Priča Dženane Karabegović.
Bonska ovlaštenja visokog predstavnika se odnose na odluke Vijeća za provedbu mira u BiH donesena na sastanku u Bonu u decembru 1997. Vijeće za provedbu mira je tada, razrađujući aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim su određena ovlaštenja visokog predstavnika, omogućila visokom predstavniku da smijeni sa dužnosti javne zvaničnike koji krše zakonski preuzete obaveze i Dejtonski mirovni sporazum, te da kada to smatra neophodnim nametne ključne zakone ukoliko ih ne usvoje zakon odavna tijela Bosne i Hercegovine. Ustavno gledano, kaže za naš radio profesor ustavnog prava Nurko Pobrić, Skupština Republike Srpske može raspravljati o bonskim ovlaštenjima visokog predstavnika, ali nijedan zaključak, ukoliko bude donesen, neće imati pravnu valjanost.
Nemaju nikakva ovlaštenja kao ni bilo koja skupština u Bosni i Hercegovini da odlučuje o tome u smislu da li će bonska ovlaštenja, ne samo bonska, nego dejtonska ovlaštenja visokog predstavnika i dalje postojati, da li će se ona modificirati, u kom obliku i tako dalje.
Predstavnici opozicionih stranaka u Republici Srpskoj također kažu da Skupština tog bosansko-hercegovačkog entiteta ne može rješavati pitanja koja se odnose na bonska ovlaštenja. Davor Šešić, poslanik Srpske demokratske stranke, navodi da se u ovom slučaju radi o prikupljanju političkih poena, odnosno politizaciji situacije u Bosni i Hercegovini.
Svako sazivanje sličnih sjednica Narodne skupštine po pitanju problema na nivou Bosni i Hercegovine sam dodatno produbljuje krizu i sazivaju se radi skupljanja političkih poena, odnosno politizacije političke situacije u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj.
I Senad Bratić, poslanik koalicije Zajedno za BiH, za naš radio ističe kako Skupština Republike Srpske nije institucija koja treba raspravljati o bonskim ovlaštenjima visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
Mi možemo zauzeti određene stavove, ali činjenica je da imaju određene ustavom predviđene procedure kako se neke stvari mogu rješavati na nivou države Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović ocjenjuje kako je najava sazivanja sjednice na kojoj bi se raspravljalo o bonskim ovlaštenjima skretanje pažnje javnosti sa stvarnih problema u Republici Srpskoj. Prema njegovim riječima, suštinsko pitanje ne samo ovim konkretnim povodom, već i svim drugim u proteklih nekoliko godina je zbog čega međunarodna zajednica ohrabruje domaće političke lidere da se ne bave ničim ozbiljnim i nijednim suštinskim pitanjem.
Nego im jednostavno dozvoljavaju jednu vrstu političke improvizacije i političkog nerada iza koga se krije jedna, možemo reći, korupcija u milijardama. Dakle, više se ne radi o korupcijama u milionima ili stotinama milijuna. Prema tome, ovakvih, ja bih rekao, pozorišnih institucionalnih predstava za građane Bosne i Hercegovine imate na pretek na svim nivoima, i na nivou države i na nivou kantona i opštine i tako dalje. Građani to sve posmatraju sa jednom vrstom, ja bih rekao, nerazumijevanja, a istovremeno i međunarodna zajednica, kažem, u proteklim godinama nije učinila ništa. Ona u suštini ima mandat.
Visoki predstavnici su u protekle 22 godine bonske ovlasti koristili 800 puta. Inače, visoki predstavnik u BiH Valentin Insko se trenutno nalazi u Njujorku, gdje će se 5. novembra obratiti Vijeću sigurnosti UN-a tokom redovnog podnošenja izvještaja o stanju u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li je nakon 5 godina akademska zajednica bliže rješavanju pitanja spornog doktorata ministra financija Srbije Siniše Malog, a nakon odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta organizacionih nauka o postojanju neakademskog ponašanja i prijedlogu o izricanju mjera javne osude? Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
To je na neki način priznanje da je on plagirao i javna osuda, koliko ja razumem, je na neki način signal rektoratu da poništi doktorat. Većinski je to veće na fonu praktično izglasalo tvrdnju da je on imao neakademsko ponašanje, nečestito, odnosno da je prepisao.
Kaže ZRS Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. On je u grupi od oko 140 profesora koji su potpisali žalbu na doktora Siniše Malog i predali odboru za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu. Tom odboru, koji do 4. novembra treba da donese konačnu odluku o tome da li u izradi doktorske disertacije Siniše Malog postoje elementi neakademskog ponašanja plagiranja, bit će proslađena i odluka nastavno-naučnog veća FONA. Ovo veće je usvojilo izveštaj etičke komisije tog fakulteta o doktoratu ministra finansija Siniše Malo, kojim se utvrđuje postojanje neakademskog ponašanja, ali umjesto predloga da se Malom izrekne mera javne opomene, predložilo strožu meru izricanja javne osude za sporni doktorat. Priča o doktoratu Siniše Malo, koji je u međuvremenu sa mesta gradonačelnika Beograda ušao u vladu Srbije kao ministar finansija, traje već 5 godina. FON je najpre donao odluku da ministrova teza nije plagirana, jer je bez navođenja izvora preneseno samo 7% teksta, ali univerzitet taj izveštaj nije prihvatio, već ga je poslao FON-u na ponovno izjašnjavanje. Profesor Tošković ne misli da je akademska zajednica podeljena oko ovog pitanja, već da ljudi ne stižu da se bave ovim.
Kada smo mi uzbunili javnost, podneli novu žalbu, kolega Karapanđa izneo nove, vidimo kakav je rezultat sada glasanja na FON-u. Mislim da sada nam je jasno da moramo da reagujemo brže i da bi bilo dobro da se više nas uključi u to.
Profesor Evropske škole za biznis u Nemačkoj Raša Karapanđa je početkom oktobra za TVN1 rekao da ima dokaze da je više od 40% tog doktorata plagirano, a ne samo 6,97, koliko je navedeno u ranijoj odluci komisije FONA. Nakon što su studenti iz udruženja 1 od 5 miliona 12 dana držali u blokadi rektorat, rektorka Ivanka Popović je obećala da će univerzitet konačnu odluku o doktoratu Siniše Malog doneti najkasnije do 4. novembra. Univerzitetska zajednica je reagovala mlitavo i nezainteresovano, ocenjuje pisac Filip David.
Jedan deo univerzitetske zajednice reaguje kako treba i zahteva da se ta stvar dovede do kraja. A jedan veći deo je nezainteresovan, ne žele da se upriču u te stvari, kao da to nije nešto što se tiče univerziteta. A uveliko ti plagijati, očevidno ih ima, oni uveliko kompromituju čitav univerzitet. Ljudi ne žele u zemlji gde je sve podložno na neki način političkoj podobnosti, gde vi možete izgubiti i zvanje ako niste politički podobni, gde ne možete napredovati ako opet niste podobni.
Za samog ministra finansija Sinišu Malog odluka nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka o postojanju neakademskog ponašanja i predlogu izricanju mere javne osude je samo potvrda da njegov doktorat nije plagijat. On je za TVO2 rekao da će prihvatiti njihovo mišljenje da je propust što u doktoratu nisu citirani svi izvori. A dan nakon odluke nastavno-naučnog veća FONA, ministru finansija Siniši Malom uručen je orden velikog mučenika kragujevačkih prvog stepena uz blagoslov patrijarha Irineja. Mali je prošle godine kao gradonačelnik Beograda izdvojio sredstva koja su bila neophodna kako bi se posle 10 godina završio hram kod Lazarevca, saopštilo je Ministarstvo financija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Više područja na jugu i jugoistoku Srbije zahvaćeno je požarima, a jake vatrogasne snage raspoređene su na Staroj planini u okolini gradova Trgovište i Vranje. Na gašenje su angažovani i drugi sektori policije, uključili su se i lovci i mještani. Izvještava Ognjen Zorić.
Na području Stare planine na jugoistoku zemlje, ka granici sa Bugarskom, na gašenju požara angažovano je oko 200 vatrogasaca sa 29 vozila, a uključeno je i 50 pripadnika specijalne policijske jedinice žandarmerije, kao i meštani, rekao je za Radio Slobodna Evropa Vlada Plemić, pomoćnik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu MUPA Srbije. Plemić ističe da su uslovi na tom području izuzetno teški.
Radi se o velikim usponima, čak visinska razlika je negde, imamo 1900 metara visinu gdje je požar. Nepristupačno je, imamo problem dolaska u samog žarišta, jer da biste došli u žarišta potrebno je da pešačite sa opremom 25 kg za 2 do 3 sata. Uslovi za bacanje iz vazduha sa radi helikoptera još nemamo nikakve informacije iz razloga što tek sada se sprema izviđački nalet helikoptera kako bi utvrdio da li postoje mogućnosti da se upotrebe letelice i imamo pozitivan vetar, što bi rekao da duva sa naše strane prema Bugarskoj, to jest prema požarnom delu, što smanjuje brzinu širenja. Ali on i dalje se pomalo širi iz razloga što je u delu koje je sa velikim nagibima i ne možemo da dođemo do njega.
Sreten Savov, koordinator štaba za vanredne situacije grada Pirota, precizirao je da danas, trećeg dana požara na Staroj planini, gore i rastinje i žbunje i delovi šume.
Ali stanje nije katastrofalno i tu nema mesta za paniku. Požari su udaljeni od sela negde 10 do 20 km,
tako da za sada ne postoji opasnost po živote samih meštana u selima Topli Do i Dojkinci na Staroj planini, niti je njihova imovina dovedena u pitanje.
A u gašenje požara na Staroj planini uključili su se i meštani.
Mi smo se zajedno sa vatrogascima integrisali i gasimo požar.
Rekao nam je Zoran Stojanović, odbornik u Skupštini grada Pirota i stanovnik sela Topli Do, koje se nalazi u samom centru Stare planine. Zajedno sa svojim komšijama angažovan je od prvog dana, nedelje 27. oktobra, kada se požar iz susedne Bugarske proširio i na Srbiju. Osim na Staroj planini, požar je zahvatio i planinsko područje blizu mesta Trgovište, nedaleko od granice sa Severnom Makedonijom. Predsjednik te opštine Nenad Krstić potvrdio je da je požarom zahvaćeno oko 500 hektara, zbog čega je na teritoriji opštine proglašena vanredna situacija. Krstić je za Radio Televiziju Srbije rekao da očekuje da će se situacija tokom dana stabilizovati, jer im je tokom noći stigla pomoć iz Novog Sada. Na terenu su uz vatrogasce i lovačko udruženje i dobrovoljci. Situacija je na jugu Srbije teška i u okolini grada Vranja, gde gori područje Česteline. Vlada Plemić iz MUP-a Srbije za Radio Slobodna Evropa kaže da su i Vranje i Trgovište teško pristupačni tereni sa niskim rastinjem. On ističe da u tim područjima nema ugroženih ljudi i objekata. Iz MUP-a Srbije je inače saopšteno da su u tom području angažovana 3 helikoptera, a Vlada Plemić navodi da je instaliran jedan bazen za dopunu helikoptera, kao i da je angažovano
oko 140 i nešto ljudi je na licu mesta, 27 vozila.
Srbija je inače zatražila i pomoć Rusije u gašenju požara na Staroj planini, rekao je načelnik sektora MUP-a Srbije za vanredne situacije Predrag Marić u pisanoj izjavi dostavljenoj medijima. On je naveo da je Rusko ministarstvo za vanredne situacije upućen zvanični zahtev za angažovanje najvećeg aviona za gašenje šumskih požara Iljušina 76 i da se očekuje da on u narednim danima stigne u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Centar za mirovne studije u Zagrebu organizovao je tribinu na kojoj je upozorio na raširenu praksu državnog kriminaliziranja solidarnosti i pomaganja migrantima u Europskoj uniji. Mađarsko je iskustvo da treba brzo reagovati i obavijestiti međunarodnu javnost o takvim slučajevima. U Hrvatskoj jedan aktivist zbog toga kažnjen sa 8.000 eura kazne, pripremio Enis Zević.
Kriminalizacija solidarnosti je prisutna u brojnim zemljama Europske unije koje dolaze u doticaj sa migrantima, posljedica je zakonodavnog okvira Europske unije, upozorila je Ana Čuća iz Zagrebačkog centra za mirovne studije, odnosno paketa mjera kojima se pokušava suzbiti ilegalne migracije.
U tom paketu mjera nalazi se direktiva i njena prateća odluka. U toj direktivi je u potpunosti maknuta klauzula o financijskoj i materijalnoj koristi koja je iz UN-ovog protokola i upravo micanje te financijske i materijalne koristi omogućava državama članicama Europske unije da kriminaliziraju i humanitarno djelovanje s obzirom da ne ulazi u motivaciju pomaganja izbjeglicama i migrantima.
Hrvatska ima jedan takav slučaj. Osječki aktivist nevladine udruge Are You Serious Dragan Omićević kažnjen je prošle godine sa 8.000 eura jer je pomagao ilegalnim migrantima. Odvjetnik u mađarskom helsinškom odboru Zoltan Somoćvari kazao je kako treba odmah reagirati i internacionalizirati slučajeve državne represije. Zbog brze reakcije nevladine scene i brze međunarodne reakcije, zakon koji kriminalizira pomaganje izbjeglicama donesen prošlog ljeta još nijednom nije primijenjen, a sada je zbog njega Europska komisija tužila Mađarsku Europskom sudu za ljudska prava. Međutim, njegovi su zaključci optimistički. Ako se vlada želi baviti NGO-ima i kriminalizirati njihov rad, neka zna da smo iz toga izišli jači, bolji i profesionalni, tako da im se to doista nije isplatilo. Plus toga imamo mnogo više donacije nego ranije i više osoblja, prvenstveno kao reakciju na pokušaj naše kriminalizacije. Dio mandata Ureda pučke pravobraniteljice i nacionalni preventivni mehanizam NPM, dakle ovlast da mogu nenajavljeno i nenadano ući u bilo koju instituciju za koju smatraju da se u njoj nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode. Zamjenica pučke pravobraniteljice Maja Kević iznijela je negativna iskustva sa policijom kada su u pojedinim policijskim postajama željeli provjeriti navode o navodnom zadržavanju ili maltretiranju ilegalnih migranata. Od prošle godine uvriježila se praksa da ih pusti da čekaju pred policijskom postojom dok se ne pojavi nadležna osoba, obično iz policijske uprave, kaže zamjenica Kević.
Neočekivanost tog obilaska je svrha 7 pm-a. Ako vi morate čekati više od sat, dva, da netko dođe da bi vam to dao, gubi se svrha nenajavljenog posjeta, jel tako? Mi i dalje obilazimo policijske postaje jer ne odustajemo naravno od našeg mandata. Međutim, evo, prije par mjeseci smo bili na zadnjem gdje zapravo nismo mogli dobiti niti uvid u predmete, zato što su oni zaključani u ormaru, a kolega je na godišnjem odmoru. Nitko u policijskoj postaji od nadređenih ne može ući u ormar dok je kolega na godišnjem odmoru.
Ona naglašava kako pučka pravobraniteljica nije protiv zaštite državne granice, ali uz uvjet da se poštuju ljudska prava sukladno hrvatskim zakonima i europskim pravnim normama. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Da li je slučaj vrhovnog tužioca Crne Gore Ivice Stankovića i odbijanje tužilaštva da provede istragu o njegovom navodnom učešću u korupcijskoj aferi razlog za ocjene ministra pravde Zorana Pažina o radu tužilaštva, a koje dijeli i dio javnosti? Pitali smo glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića iz Podgorice, Srđan Janković.
Ministar pravde Zoran Pažin bi trebalo da se zahvali državnom tužilaštvu, a posebno specijalnom tužilaštvu i policijskim timovima što su spriječili ozbiljne atake na financije države Crne Gore, poreske prevare, zbog rasvetljavanja velikog broja najtežih krivičnih djela, razbijanje kriminalnih grupa. Saopštio je između ostalog specijalni tužilac Milivoje Katnić na preskonferenciji upitan da prokomentariše ocjenu ministra pravde Zorana Pažina da je povjerenje u tužilaštvo nedopustivo nisko.
Pa smo onda spriječili više ubistava kao dalje koja su, o kojima smo govorili. Razbili smo kriminalne grupe. Vidite, nema više onoga što se dešavalo u zatvorima. Ja vam kažem, ovo bi trebao da izjavi, a nešto bi javio. Ovo su činjenice. A ako je on nešto drugo izjavio, onda je pogriješio. I to je moj komentar.
Prethodno je ministar Pažin govorio o tužilaštvu i ukupnom pravosuđu, konstatujući između ostalog da vlada Crne Gore nema nikakvih nadležnosti nad radom tužilaštva jer je razvlašćena ustavnim promjenama od svih mehanizama da utvrdi odgovornost za rezultate koje ima tužilaštvo.
Da je nivo povjerenja javnosti danas u tužilaštvo na nedopustivo niskom nivou. I samo tužilaštvo prije svega mora uraditi sve da osnaži to povjerenje. Tome sigurno neće doprinijeti poricanje problema ili arogancija u razgovoru na ovu temu.
Ovoj izjavi je prethodilo protivljenje predstavnika vlade i Ministarstva pravde u tužilačkom savjetu da za vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca bude ponovo izabran Ivica Stanković. Dio političke javnosti je tražio između ostalog pokretanje istrage protiv Stankovića zbog pominjanja njegovog imena u tajno snimljenim razgovorima odbjeglog biznismena Duška Kneževića i sekretara vrhovnog državnog tužilaštva Nenada Vujoševića. U tim razgovorima, čija autentičnost nije potvrđena, Vujošević je govorio da je navodno potkupljivao Stankovića. Ipak to nije spriječilo da većina u tužilačkom savjetu donesu odluku da Stanković nastavi da obavlja najvišu tužilačku funkciju. Na ocjenu ministra Pažina o nepovjerenju u tužilaštvo odgovorilo je saopštenjem Vrhovno državno tužilaštvo konstatacijom da je tužilaštvo nezavistan i samostalan organ i da vlada ne može i ne smije da ga kontroliše. Šta može biti uzrok oštrih saopštenja između Ministarstva pravde i Vrhovnog državnog tužilaštva? Za Radio Slobodna Evropa govori advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć.
Što je uzrok nezadovoljstva, to bi već trebalo pitati ministra Pažina. Ono što je tačno jeste da je čitav pravosudni sistem praktično nelegitiman i u blokadi zbog ustavnih rešenja. I da valja pogledati konačno istini u oči i reći čekajte ljudi kuda se ovo nas vodi. Jer ne postoji u svijetu sistem da ne podleže ama baš ničijoj kontroli kao što je tužilaštvo.
Problem bi mogao da se riješi prema riječima Šoća promjenom Ustava kako bi se tužilaštvo vratilo u nadležnost izvršnoj vlasti i da vlada onda odgovara za rad tužilaštva i djelovanje tužilaca. Međutim, za takvu promjenu nema političke volje u Crnoj Gori, kaže Šoć. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio rezoluciju kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići. Ruski raketni sistem S-400 i Pancir nalaze se u Srbiji zbog vojne vežbe, potvrdio predsjednik Aleksandar Vučić.
S-400 je u zemlji zbog ove vežbe i sutra ću ja da idem da vidim S-400 direktno, a Pancir S u subotu idem da vidim. Pancir S smo naručili.
Šta se može desiti ukoliko ne bude napravljen novi prihvatni centar za migrante u BiH? Peter van der Auert, koordinator Međunarodne organizacije za migracije za Zapadni Balkan.
Ako ne budemo imali novi prihvatni centar još dok je toplo vrijeme, možemo očekivati dvije stvari. Prvo, ljudi mogu da umiru, jer će zimi uslovi biti veoma teški. Dodatno, možemo očekivati provale u prazne kuće u Unsko-sanskom kantonu.
Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović upozorio povodom migrantske krize u BiH da malo ko priča o izvoru problema istočne granice BiH sa Srbijom.
Kroz koju i danas po svjedočenjima bosansko-hercegovačkih dužnosnika više manje bez ikakve kontrole i dalje ulaze migranti.
Prvi teretni voz kineskih železnica sa opremom za izgradnju pruge Beograd-Budimpešta stigao u četvrtak u Beograd. Ni 27 godina od otmice građana Severina, porodicu ubijenih nisu dobile status civilnih žrtava rata. Omer Hodžić, sin ubijenog Meda Hodžića.
Mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas adekvatna pravda na ovom svijetu. Znači, postoji žrtva, postoji zločinac, postoji i nalogodavci, jedino ne postoji pravda.
Za naš program govori Vljosa Osmani, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O vojnoj saradnji Beograda i Moskve, ruski raketni sistem S-400 i Pancir učestvuju na srpsko-ruskoj vojnoj vežbi Slovenski štit 2019. Detaljnije Zoran Glavonjić.
S-400 je u zemlji zbog ove vežbe i sutra ću ja da idem da vidim S-400 direktno, a Pancir S u subotu idem da vidim. Pancir S smo naručili.
Rekao je Aleksandar Vučić 24. oktobra odgovarajući na pitanja novinara na svečanosti dolaska teretnog voza iz Kine u Beograd. Predsjednik Srbije tako je potvrdio ranije navode medija da su sistemi S-400 i Pancir S i sastava vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije trenutno u Srbiji radi rusko-srpske vojne vežbe. Prva faza vežbe Slovenski štit 2019 počela je u septembru u Astrahanskoj oblasti u Rusiji kada su pripadnici Vojske Srbije imali priliku da se upoznaju sa delovanjem ruskog sistema S-400. Cilj vežbe je obrazovanje i upotreba zajedničke grupacije PVO Vojske Srbije i vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije u protivvazdušnoj odbrani teritorije i snaga vojske od izviđanja i dejstva neprijatelja iz vazdušnog prostora, kao i obučavanje i uvežbavanje komandi jedinica za pripremu i izvođenje operacije PVO, saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije navodeći da se osim raketnih sistema PVO koji su u sastavu Vojske Srbije, na vežbi koriste raketni sistemi iz sastava vazdušno-kosmičkih snaga Ruske Federacije. Rukovodilac vežbe u Srbiji je, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, komandant 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva RV i PVO, brigadni general Tioslav Janković. Aleksandar Radić, analitičar za vojna pitanja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da dolazak S-400 u Srbiju ne znači da Beograd ima nameru da ga kupi, jer je to skupa igračka, ali da prisustvo tog savremenog protivvazdušnog sistema prvi put u istoriji na inostranom tlu nosi jasnu političku poruku.
Od prve vježbe u istoriji koja je održana sa ruskom vojskom novembra 2014. godine, primjetno je da Moskva nastoji da podigne nivo tih vježbi jer su sada politički i bezbjednosti jako korisne. Rusi sada nemi s kim da razgovaraju u Europi zbog sankcija, zbog složene političke okolnosti i jedino viskom profilu mogu da nastupaju u Srbiji i za njih je ovo sad važan moment. Kao što je 2014. iskrcan desant iza leđa NATO simbolično na vježbi Nikincima, tako sada je ovo demonstracija sile u kojoj Rusija, kad je pitanju naš diskurs pokazuje da je uslovnost nadbrani Srbiju.
Prema specijalizovanim portalima za vojna pitanja, ruski S-400 Triumph odbranben je sistem koji ima mogućnost presretanja svih tipova raketa, aviona i projektila. Domet mu je 400 km na visini od 30 km, sastoji se od nekoliko radara i 8 raketnih sistema zemlja-vazduh koji nose ukupno 48 projektila, ima mogućnost ispaljivanja 5 različitih vrsta protivvazdušnih raketa i istovremeno na mete može da lansira 36 projektila. Proizvodi ga ruski koncern Almazantej. S-400 predstavlja naoružanje strateškog tipa i Rusija ga je tokom konflikta u Siriji svojevremeno rasporedila u cilju zaštite njenih vojnih letelica. Kada se radi o nabavci ruskog sistema Pancir-S od strane Srbije, smatra Aleksandar Radić, ona je u skladu sa tekućom diversifikacijom nabavke naoružanja i vojne opreme.
Pancir je sredstvo kratkog dometa, ima rakete i topove 30 mm, ali da se razumemo, ove godine je potpisan ugovor za nabavku lakog prenosnog raketnog sistema protivvazdušne odbrane Mistral 3+ iz Francuske. Znači, u istoj kategoriji sredstava protivvazdušne odbrane nabavljaju se sredstva iz Ruske federacije, iz Francuske i politička poruka nije striktno naslanjena na Rusiju, nego upravo pokušaj da se od više zemalja paralelno nabavlja naoružanje i oprema.
Poslednju kupovinu od Rusije Srbija je sprovela nabavkom 3 vojno-transportna helikoptera Mi-17 V-5, koji su početkom oktobra stigli iz Kazanja, dok je najavljena i kupovina 4 desantno-jurišna helikoptera Mi-35M. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nakon priče o vojnoj saradnji Srbije i Rusije, o ekonomskoj saradnji Beograda i Pekinga, prvi teretni voz kineskih železnica sa opremom za izgradnju pruge Beograd-Budimpešta stigao je u Beograd. Ovim vozom uspostavljena je kargo železnička linija između Kine i Srbije. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ovo su važni dani za nas,
izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
I već krajem 2021. godine, ukoliko naši kineski prijatelji, a ja njima apsolutno verujem, završe svoj posao u roku, moći ćemo da idemo u Beograd Novi Sad za 30 minuta. Što bi posle toga bilo ko koristio automobile?
On je najavio da od danas modernizacija deonice pruge Beograd-Stara Pazova kreće punom parom. Zamenik ministra trgovine Narodne Republike Kine Chen Keming podsjetio je da se pruga Beograd-Budimpešta realizuje u okviru inicijative Pojasi put.
To je prvi projekat u oblasti železničkog saobraćaja koje realizuje jedna kineska kompanija u Evropi. Veoma je značajan za regionalno infrastrukturno povezivanje, a također je značajan projekat koji će doneti dobrobit narodu i koji je uzajamno koristan.
Voz je u železničku stanicu Novi Beograd ušao sa natpisima na prva dva vagona na srpskom i kineskom jeziku Kineske železnice pozdravljaju srpski narod. U vozu koji ima 28 vagona sa kontejnerima nalazi se preko 500 tona opreme za izgradnju brze pruge kroz Srbiju. Kako je saopšteno, reč je o opremi za sisteme kontaktne mreže. Materijali za kontaktnu mrežu koju su stigli iz Kine u Srbiju ispunjavaju sve evropske standarde i posjeduju sve potrebne sertifikate za izgradnju pruge za velike brzine, navedeno je u saopštenju infrastrukture železnice Srbije. Teretni voz koji je krenuo 24. septembra iz Konfučijeve postojbine provincije Shandong prešao je 10.500 km preko Mongolije, Rusije, Belorusije, Poljske i Mađarske.
Jedna od mojih prvih ideja i kao predsjednika vlade bila je da Srbiju, našu lepu zemlju, premrežimo svim modernim komunikacijama, bilo da je reč o putnoj infrastrukturi, železnici, internetu, digitalnoj infrastrukturi. Ja moram da kažem da mi najveći deo tog posla ne bismo mogli sebi da priuštimo niti da uspemo da nije bilo kineske podrške i kineske pomoći. Da nije bilo pomoći predsjednika Narodne Republike Kine Xi Jinpinga, našeg velikog prijatelja koji nam je omogućio da brzim koracima razvijamo našu zemlju. Kineske kompanije grade u svim delovima naše zemlje i to veoma efikasno i uspešno.
I Vučić i zamenik ministra trgovine Kine Chen Keming govorili su o čeličnom prijateljstvu Srbije i Kine.
Prijateljstvo Srbije i Kine ima dugu istoriju. To su čelični prijatelji koji zajedno snose nedaće. Srbija je prva zemlja u centralnoj i istočnoj Evropi koja je sa Kinom uspostavila svestrane strateške odnose partnerstva.
Frekventnost linije zavisiće od interesovanja kako kompanije iz Kine koje rade na našem tržištu, tako i kompanije iz Srbije koje sarađuju sa Kinom, rečeno je nedavno radio Slobodna Evropa u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja saobraćaja i infrastrukture. Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta prvi je prekogranični projekat u okviru saradnje Kine i zemalja centralne istočne Evrope, a koji zajednički realizuju Srbija, Mađarska i Kina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. Ukoliko se uskoro ne otvori novi prihvatni centar za migrante, ljudi bi tokom zime mogli da umiru jer neće imati smeštaj, ali bi mogli i da provaljuju prazne kuće ili da spavaju u tržnim centrima, kaže za naš program Peter van der Auret, koordinator Međunarodne agencije za migracije za Zapadni Balkan. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine van der Auert, šta će se desiti sa prihvatnim centrima Bira i Miral ukoliko, kako je to najavljeno, ne budu produženi ugovori sa vlasnicima tih prostora koji se iznajmljuju?
Imamo oprečne informacije vezano za ugovore za kamp Bira i za kamp Miral. S jedne strane čuli smo da ukoliko bismo predali zahtjev za odobrenje operativnoj grupi za upravljanje migrantskom krizom Unsko-Sanskog kantona, dobili bi saglasnost za produžetak ugovora najmanje tokom zimskog perioda. S druge strane, imali smo tvrdnje ministra unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona da se ugovori ne mogu produžiti. Mislim da je važno da podsjetim da ukoliko zatvorimo Biru i Miral, imat ćemo 2 do 3 hiljade migranata koji neće imati mjesto za život. To neće biti rješenje za migrante, niti će time biti zadovoljno lokalno stanovništvo. Ukoliko se to desi, migranti neće imati gdje da borave i u tom slučaju bit će najkritičnije tokom zime.
Koje su posljedice odluka lokalnih vlasti u Bihaću poput one o otvaranju kampa Vučjak, ali ove najnovije da postoji mogućnost da se migrantima uskrati sva pomoć?
Mislim da je odluka lokalnih vlasti da formiraju kamp Vučjak, bez obzira na upozorenja Međunarodne organizacije za migracije i drugih agencija Ujedinjenih naroda, napravila još veću humanitarnu krizu na toj lokaciji. Sada imamo migrante koji žive u nemogućim uslovima. U tom kontekstu postojale su alternativne lokacije unutar i izvan Unsko-Sanskog kantona, koje je podržio i OEM. Da je to urađeno, već bi dobro funkcionisalo. Jasno je da su lokalne vlasti u Bihaću uskraćivanjem usluga dodatno usložnile humanitarnu krizu. Mislim da se pogoršava i sigurnosna situacija u Bihaću zato što migranti neće ostati tamo, na Vučjaku. Kada shvate da tamo nema hrane i vode, oni će da se vrate u centar grada ili na druge lokacije u okolini Bihaća. Ako nema mjesta da se ovi ljudi smjeste, onda oni nemaju drugog izbora. Možda će biti prisiljeni da spavaju vani, što će stvarati dodatne probleme lokalnom stanovništvu. Posljedica odluke lokalnih vlasti je da je situacija pogoršana i za same migrante, ali je pojačan i pritisak na lokalno stanovništvo u BiH, a naročito za ljude u Unsko-Sanskom kantonu.
Šta će se desiti ukoliko se ne napravi novi prihvatni centar za migrante?
Nemam pravi odgovor na to pitanje. Iskreno govoreći, ako ne budemo imali novi prihvatni centar još dok je toplo vrijeme, možemo očekivati dvije stvari. Prvo, ljudi mogu da umiru, jer će zimi uslovi biti veoma teški. Onda migranti koji su najranjiviji neće moći preživjeti vani. Dodatno, po mom mišljenju, možemo očekivati provale u prazne kuće u Unsko-Sanskom kantonu, jer migranti će se suočiti sa izborom da ostanu vani ili da se smrznu ili da provale i uđu u neku kuću, ili da idu u tržne centre ili neke druge javne prostore gdje mogu ostati u toplom. Oni to neće raditi ukoliko im bude obezbijeđen smještaj. To je ono što bi se po mom mišljenju moglo dešavati. Nepostojanje adekvatnog smještaja može se odraziti na situaciju u zdravstvu u cijelom Unsko-Sanskom kantonu. Može se desiti da imamo mnogo ljudi izloženih bolestima bez pristupa zdravstvenoj zaštiti. Sasvim je sigurno da će se situacija pogoršati ukoliko se ne obezbijedi novi smještaj. Važno je reći da se situacija neće pogoršati samo za migrante, već i za lokalno stanovništvo.
Ko je prema vašem mišljenju kriv za ovakvu situaciju?
Prije svega, krivi su svi donosioci političkih odluka. Odgovornost ne može biti samo na vlastima u Unsko-Sanskom kantonu. Vijeće ministara također dijeli krivicu, jer se nisu dovoljno uključili u rješavanje situacije u BiH. Također, odgovorni su i političari i vlasti u drugim kantonima koji nisu predložili lokacije za smještaj migranata. Krivicu dijele razni nivoi vlasti, koji su mogli poduzeti drugačije korake.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A nakon što je Evropska komisija potvrdila da je Hrvatska ispunila tehničke uslove za pristupanje šengenskom prostoru, u Zagreb je stigao Evropski povjerenik za migraciju, unutrašnje poslove i građanstvo, koji je poručio da je hrvatski ulazak u Šengen u interesu Evrope, ali i susjednih zemalja, javlja Eni Zebić.
Evropski povjerenik za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos poručio nakon susreta sa premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrima unutarnjih poslova Davorom Božinovićem i pravosuđa Draženom Bošnjakovićem da Hrvatska dobro obavlja posao čuvanja vanjske granice Evropske unije, da tako treba i nastaviti i da će u tome i dalje imati evropsku pomoć. Hrvatska mora nastaviti visoku razinu nadzora svojih vanjskih granica, pogotovo na granici sa Bosnom i Hercegovinom. To je važno pitanje i ja sam pružio uvjeravanja premijeru Plenkoviću i ministru Božinoviću da ćemo nastaviti blisku suradnju sa Hrvatskom kako bi osigurali da njihov napor nastavi davati rezultate. Ulazak Hrvatske u šengenski sustav, ali također i Rumunjske i Bugarske, sve je važniji, upravo u kontekstu migratornih i sigurnosnih izazova s kojima se suočavamo, kazao je evropski povjerenik, podupirući iz tog razloga hrvatski ulazak u šengenski sustav.
The strength of Schengen very much depends.
Snaga Schengena u velikoj mjeri ovisi o njegovoj inkluzivnosti. Sa Hrvatskom u Schengenu bili bismo spremni suočiti se s tim izazovima, a Hrvatska bi pridonijela daljem jačanju šengenskog prostora i osigurala da vanjske granice Europske unije budu bolje upravljane i, što je najvažnije, bolje čuvane. On je zaključio da je više nego uvjeren da će Hrvatska uskoro postati dio Schengena. Takav je razvoj događanja u interesu Hrvatske, u interesu svih susjednih zemalja, ovog susjedstva i same Europe, iz razloga što sam ih naveo. Ja se nadam to uskoro doživjeti. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je da će Hrvatska nastaviti sa jačanjem svojih kapaciteta zaštite vanjske granice Europske unije, a da je u kontekstu migrantske krize u Bosni i Hercegovini u Hrvatskoj zabilježen porast broja ilegalnih migranata od 217%, više nego u istom razdoblju prošle godine.
Međutim, hrvatska policija, sve naše službe, sve linije rada su angažirane, tako da što se tiče naše granice nema nikakve bojazni, isto tako i vanjske granice Europske unije, ali mi moramo ići prema traženju održivog rješenja, a doprinos tome je upravo uključenost svih o kojem je govorio povjerenik upravo u odgovoru na prethodno pitanje.
On je upozorio da se u vezi migrantske krize u BiH najviše pričao u Unsko-sanskom kantonu, dok malo tko priča o izvoru problema, istočnoj granici BiH sa Srbijom.
Kroz koju i danas, po svjedočenjima bosansko-hercegovačkih dužnosnika, više manje bez ikakve kontrole i dalje ulaze migranti. Tako da pitanje jačanja graničnih kapaciteta, graničnih službi, prije svega granične policije Bosne i Hercegovine, je, čini mi se, u ovom trenutku jedini način kako bi se taj pritisak smanjio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O suočavanju sa ratnim zločinima. Predstavnički dom Američkog kongresa u punom sastavu po prvi put je jednoglasno usvojio rezoluciju kojom se od Srbije zahteva da reši slučaj ubistva trojice braće Bitići, čiji ubici i nalogodavci su nepoznati već dve decenije. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Neprihvatljivo je da ni jedna osoba nikada nije proglašena krivom za ubistvo braće Bitići ili bilo kojih drugih zločina povezanih sa njihovom smrću i da se niko ne suočava sa optužbama za te zločine. Navodi se između ostalog u rezoluciji broj 32 koju je u aprilu ove godine ponovo podneo kongresmen Lee Zeldin iz Njujorka, a usvojio ju je Odbor za spoljnu politiku predstavničkog doma 17. jula. Dokument bi trebalo da usvoji Senat. U njoj se navodi da Goran Radosavljević Guri, nekadašnji komandant policijske jedinice žandarmerija na čijem području su pronađena tela trojice braće Bitići, radi kao konsultant jedne firme u Beogradu, a također je i visoko pozicionirani član vladajuće Srpske napredne stranke, čiji je predsjednik ujedno i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Radosavljević za Radio Slobodna Evropa kaže da nije zabrinut zbog ove rezolucije.
Jer sam čist, nemam razloga da se plašim. Nikad se nisam plašio. Oni su usvajali te rezolucije i ranije, tako da stvarno nemam komentar. Umoran sam od komentarica ja.
Da li, ukoliko vas budu pozvali ponovo pravosudni organi, ste spremni da se odazovete?
Uvek, uvek. Našim pravosudnim organima uvek sam spreman. Pravosudni organi rade svoj posao, FBI je radio svoj posao.
Podsjetimo, Fatos Bitići, brat trojce ubijenih braće Bitići, je nekoliko puta u svojim javnim nastupima isticao da je od predsjednika Srbije dobio informacije prema kojima je za ubistvo njegova tri brata odgovoran upravo Radosavljević. U tužilaštvu za ratne zločine Srbije kažu za Radio Slobodna Evropa da ova institucija vodi istragu protiv nepoznatih izvršilaca ubistva braće Bitići.
Tužilaštvo za ratne zločine postupa na taj način što prikuplja dokaze i podatke koji su potrebni da bi se moglo odlučiti da li će se podići optužnica.
Navodi se u saopštenju tužilaštva. Do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor iz vlade Srbije, Ministarstva pravde, kao i Ministarstva spoljnih poslova. Na Kosovu pak pozdravljaju ovakvu odluku predstavničkog doma. Vršilac dužnosti premijera Kosova Ramuš Haradinaj saopštio je da je usvajanje rezolucije dobra vest ne samo za porodicu Bitići, već i za dokazivanje zločina srpskih vlasti počinjenih na Kosovu.
Skrivanje i negiranje ubistva Ilija, Argona i Mehmeta je dvostruki zločin počinjen nad porodicom Bitići, nad narodom Kosova, ali i celoj istoriji Albanaca, borbi za oslobođenje i požrtvovanju za slobodu.
Napisao je Haradinaj na svom Facebook profilu. Ovo je još jedan korak u naporima porodice Bitići da dođu do istine i da izvrše pritisak na vlasti u Srbiji da otkriju nalogodavce i izvršioce ovog zločina, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivana Žanić, izvršna direktorka nevladine organizacije Fond za humanitarno pravo.
Iako smo čuli i slušamo već dugi niz godina predstavnike vlasti u Srbiji da se istraga vodi vezano za ova ubistva, mi do danas nemamo ni jedan konkretan rezultat te istrage. Nadam se da će ova rezolucija dovesti do toga da vlasti u Srbiji konačno shvate da neće moći da prođu nekažnjeno bilo nalogodavci, bilo direktni počinioci ubice braće Bitići, da je na odgovornost na Srbiji da ubice pronađe.
Braća Mehmet Agron i Ilir Bitići uhapšeni su 99. godine na ulasku u Srbiju zbog, kako su utvrdile tadašnje vlasti Srbije, nelegalnog prelaska granice da bi po odsluženju kazne bili pušteni iz zatvora, a potom ubijeni. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je 2012. godine oslobodilo Sretena Popovića i Miloša Stojanovića optužene za pomaganje u ubistvu braće Bitići, jer nije dokazano da su izvršili krivična dela za koja su se teretili. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Miloš Teodorović i Dušan Komarčević.
O slučaju Sjeverin, prošlo je 27 godina od otmice ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti iz ovog mesta kod Priboja. Kako javlja Danica Gudurić, porodice ubijenih do danas nisu dobile status civilnih žrtava rata, niti uspele da ostvare pravo na naknadu štete.
Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine, jer je to bio jedini put da se dođe u Priboj. Kod kafane Amfora u mestu Mioče Bosne i Hercegovine pripadnici paravojne formacije osvetnice iz autobusa koji je se obraćao na relaciji Priboj-Pljevlja izveli su 16 građana bošnjačke nacionalnosti, 15 muškaraca i jednu ženu. Svi su kamionom odvedeni u Višegrad u motel Vilina Vlast gde su ubijeni. Do sada su pronađeni samo posmrtne ostaci Medretina Hodžića. Porodice ubijenih Sjeverinaca nisu uspjele da dobiju ni status civilnih žrtava rata, kao ni da ostvare pravo za naknadu štete. U ime porodice žrtava Fond za humanitarno pravo je pred pravosudnim organima Srbije još 2007. godine podneo tužbu za naknadu štete koja je odbijena, uz obrazloženje da odgovornost države Srbije u njihovom slučaju nema, jer se sama otmica dogodila na teritoriji Bosne i Hercegovine. Poslednja nada im je bila Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, pa se Fond za ljudska prava nakon što su iscrpljena sva pravna sredstva pred pravosuđem u Srbiji, obratio ovom sudu, smatrajući da porodice nisu imale pravičan postupak u Srbiji. U februaru ove godine Evropski sud za ljudska prava odlučio je da je predstavka Fonda za humanitarno pravo ime porodice žrtava iz Sjeverina neprihvatljiva, podsjeća Ivana Žanić, izvršna direktorica Fonda.
Smatrajući da je povreda nastala pre nego što je Evropska konvencija o ljudskim pravima postala obavezna za sve
Srbiju. Tom odlukom je zapravo Evropski sud uopšte nije ušao u razmatranje predstavke, nego je odbio iz proceduralnih razloga.
Nakon saznanja da je i Evropski sud u Strasburu odbio zahtev, Omer Hodžić, kome je nakon otmice ubijen otac Medo, za Radio Slobodna Evropa je rekao:
mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas adekvatna pravda na ovom svijetu. Znači, postoji žrtva, postoji zločinac, postoje i nalogodavci, jedino ne postoji pravda.
Svih ovih godina je nedopustiva šutnja svih onih koji treba da daju odgovore vezano za sve činjenice koje su se desile u Sjeverinu, rekao je na skupu u Sjeverinu dr. Radmir Muratović, direktor Instituta za istraživanje genocida i zločina, i dodao:
onda interesantna odluka suda, Evropskog suda za ljudska prava, a svi znamo kako on funkcionira, ukoliko se ne ispune formalni uslovi, oni uopšte ne tretiraju ono što stoji u sadržaju. Oni koji su podnijeli u ime porodica predstavke morali su to znati. Naravno, nikakve odluke papirnate neće učiniti da zbog moralnog kapaciteta koji pokazuju žrtve i njihove porodice, odnosno njihove porodice, mi imamo pravo odustati od traženja istine u budućnosti.
U noći pred otmicu autobusa otet je i Sabahudin Ćatović kao 17. žrtva i on je sa ostalih 16 civila odveden u Višegrad. Njegovo ime je naknadno upisano na spomen obeležje u Sjeverinu, koje je uz pomoć opštine Priboj podignuto pre 4 godine. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragićevića i Đorđa Ševića na 15 godina zatvora. Kasnije Lukić je u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu, ali ne i za zločin u Sjeverinu. Porodice ubijenih, predstavnici Islamske zajednice u Srbiji, nevladnih organizacija i lokalne vlasti danas su u Sjeverinu položili cveće na spomen obeležje ubijenim meštanjima Sjeverina, a po povratku na mesto otmice kod kafane Amfora bačeno je cveće u reku Lim. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Politička scena Kosova. Vljosa Osmani, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova, sa kojim pobjednička stranka Samoopredeljenje vodi pregovore o formiranju vlade Kosova, u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da sporazum Kosova i Srbije treba da ima blagoslov Sjedinjenih Država. Priredila Amra Zajneli.
Između pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova u toku su formalni i neformalni razgovori o budućoj vladi Kosova na svakodnevnom nivou, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa Vljosa Osmani, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova. Osmani kaže da će na jednom od budućih sastanaka fokus biti dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Navodi da se napori u sve to ulažu sada kako se na tome ne bi gubilo vreme nakon potvrđivanja izbornih rezultata, kada se može očekivati politički sporazum o zajedničkom upravljanju.
Ta pitanja svakako moramo da usaglasimo, ali mislim da je sada u interesu Kosova da se formira vlada velikih promjena. Vlada koja će u fokus imati borbu protiv kriminala i korupcije, te koja će se baviti hitnim potrebama građana, fokusirajući se na velike investicije u oblastima obrazovanja, zdravstva, a pre svega na zapošljavanje mladi, istakle Osmani. Kaže da su se Sjedinjene Američke Države i evropski partneri Kosova javno izjasnili da se od buduće vlade očekuje da što pre ozbiljno pristupi procesu dijaloga sa Srbijom. Ističe da je bitno da se u tom procesu što bolje predstave interesi građana, da se da maksimum kako bi Kosovo bilo konstruktivno i kako bi se postigao jedan sporazum koji će braniti interese i glavne pretpostavke državnosti Kosova, te kako se ne bi dopustilo otvaranje tema poput granice, državnog suvereniteta i unutrašnjeg uređenja. Sjedinjene Države bile su uključene za uspeh Kosova u prošlosti, podvlači poslanica DSK, ističe da je dalje uspeh nemoguć bez kosovskih saveznika. Svako od nas treba da razume da nijedan dobar sporazum o Kosovu ne može da se postigne bez blagoslova SAD-a, ali i jakih evropskih država kao što je Nemačka, dodale Osmani. Biće važan zadatak da se obnove mostovi koji su se nažalost oštetili u prošlom vladinom mandatu, da se ponovo uspostavi povereničko partnerstvo sa tim državama i da se usklade stavovi sa SAD-om i Evropskom unijom u vezi dijaloga Kosova i Srbije. Osmani dodaje da pitanje granica neće biti tema razgovora sa Srbijom, a da tako nešto neće tražiti ni SAD ni Nemačka. Vljosa Osmani smatra da dijalog treba da se vrati u početni kolosek iz 2010. kada je taj proces imao za cilj da reguliše pitanja koja se dotiču života građana, da ukloni barijere radi njihove integracije, a da će korist za obe strane biti evrointegracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.